Kepler Adatlı Radyo. Üyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Dağı dağı studiyada söylenmeyen yoksa Nani Urvan. Bugün 2016 yılın 4. sentyar, Keptanın yegşen ve uni. Keptanın zimgü dünya Türkmenleri kepleşiklerimiz dinlemeye çağırıyor. Olur günün sağladığın tazeliklerininle. Hatay'ın prezidenti Xi Jinping, dünya iktisadiyetinde sevdanı yok diyen proteksiyonizmin vekim salyanlığına aydiyar. Ol bu pikirini 20 devletin liderlerinin katnaşmağını Hatay'ın Hanzhou şehrine geçirilen summitin açılışında söylenen sözünün aytti. Şeyli dol dünya iktisadiyetinin aygıtlı çatırığı gelip yetenliğinin sözünün üstüne koştu. Ol bu pikirine delil edip talağın peselmeğin maliye durnuksuzluğunu, sevdanın investisyanın ısınsızlığını misal getirdi. 20 devletin liderlerinin 2 günlük summitinde azaz sevdanın ve globallaşmanın goruğu, çetleşme karşı duyduruş baş mesele olarak ödülüyor. Summit'e katnaşanların arasında Amerikan, Rus, Japon, Britan, German, Fransız, Hindi liderleri var. Moskva ile Washington öğrenlerinin Suriye'de atışı, beth etmek kararlaşığını kazanmağa kolay gelenliklerini ama biraz köp vakit gerektiğini aydıyarlar. Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerinin Orunvasarı Sergey Ryabkov 4. sentyarda biz alalaşığa kolay ama diplomatiyasını otu durmuşa geçirmek vaktini talep ediyar dedi. Ol bizde gepleşiklerin puç olacağını karışmağa esas yok deyip sözünün üstünü yetirdi. Ryabkov bu sözler Hatay'da 20'ler toporunun Hanzhou'da geçen iktisadi summit mahalline medya bilen söhbetdeşlikte etti. ABŞ'nın prezidenti Barack Obama Bradyon, Siriya'daki düşmançılıkları sonlamakta islenini kılarlaşığa gelmek için orsiyetlilerin gepleşiklerin mühümdüğünü, ama bu gepleşiklerin kıyınlığını aydıptı. Prezident Obama 4. sentyarda Hatay'ın Hanzhou şehrine kurulan metuot yığınına Washington ile Moskova'nın arasında düyüklü pikir durulluğunun bağırdığını aydıptı. Bizden tek ol yere yetenmedik deyip Obama aydı. Benim fikrimce kadar öne tarap aydın yoda vardı yerden iyir, ama bir yerde kâr öne gidişliklerin edilmeyi için mümkünçülük var deyip Amerikan lider sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin Suriye ile serketini berkitmek işinin sonlanmağının ören mühümdüğünü aytti. İki lider 4. sentyarda 20'ler toporunun Hatay'da geçen iktisadi summitinin kapitalından oluştu. Obama, Türk serketinin berkitilmeğinin mühümdüğünü sebebi yerde Suriye'de İslam devleti ekstremist toporuna gelecek gün okurların toplanılığını aytti. Şeyle de Prezident Obama, Türkiye'nin Suriye'den kaçan bozkunlar meselesini çözmek yükünü yeke çekmeli değerliğini belledi. Obama Erdoğan ile Türkiye'de Tomus olan ağdarlışık finansığından ver ilkinci gedek duşyar. Ol bu ağdarlışık finansığını yazgardı ve devlet ağdarlışık finansığına dahil adamlar cevap karşılığı çekmeye kömükleşmekte Türkiye ile iyileşecektiğini aytti. Litva günü Ukrayna'da orsiyetin kollamağındaki separatist sevaşçılara karşı uruşan Ukrayna osunlarına 150 tonlu ok yarağı verdi. Korunmak ministri Juvazak Olekas, 3. sentyarda orsiyet tarafından hücum edilen ve pahalı olsa kömök vermeyen Litva'nın borcuduğuna etti. Bu Vilnius'un separatistler karşı sevaşçıyan Ukrayna, Moskva 2014 yılda Kırım bir kanun anneksiye edilveri iyi veren ikinci harbi kömöğüdür. Biz Ukrayna'nın haişini bitirdik ve bu oların durmuşunu yenileştirir deyip umid ediyar deyip Olekas 3. sentyarda AFP haber kurluğuna etti. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinleyersiniz. Gün orta Uganistan'da yoğulukça avtobüsü bilen yangıç getiren maşinin çakışma ve yangın nöremeği neticesinde ağzından 35 adam öldü. Ugan resmiler 4. sentyarda bu hadisanın Zavul vilayetinde olanlığına ettiler. Yoğulukça avtobüsü Kannagar'dan Kavul'a gelen eken. Kavul vilayetinin güvernatörünün sözcüsü Gülislam Seyal yine 25 adamın yararlılığını onların kevirinin yağdayının ağırdığına etti. Maya ayında hem Hutsu'nun yağlıyordu ama Gazlı vilayetinde 2 avtobüsün Nevit Tankar bilen çakışmağı neticesinde 50 adam ölüptü. Rim Papası Francis Tereza Enan'ı Katolik Vadatkanası'nın evlatı deyip çar etti. Rim'in merkemetli Peter Square'ine Kalkuttalı Tereza Enan'ın Rim Katolik Vadatkanası'nın evlatı edilmeğine başlanan deyin çara münglör çadam toplandı. 4. sentyardaki çarı öz ömürünü Hindistan'ın Kalkuttu. Hedir ki Kolkata deyip bilinen şehrine garip kasarlara kömök vermeye başlanan Tereza Enan'ın ölümünden 19 yıl son geçirliyar. 1910 yılda etnik Alban maskalasında hedir ki Makedonya'da doğulan Tereza 16 yaşında manakine olup 1929 yılda Hindistan'a göçer ve 50. yılda özünün ilkinci sakavatlılık misiyasını açar. Tankıçılar Tereza Enan'ın ve onun sakavatlılık kurumasının becerip olmayan hastalara rahimde gariplığa sebep bolan zatların kökünü köklemäge al kömek edenligini aýdýarlar. Şeýle dol Hindistanyň akçärisi adamlary hristiýançylyga ırzak bolmakda aýplanýar. Terezenanyň misiýeti bu aýplamalary ret edýär. Türk garwlary hökümet güýçleri bilen çaknaşyklarda Kurdistan işçiler partiýasynyň 100den gowrak jençisiniň öldürilenini we yaralı bolanyny aýdýar. Garwlar 3-nji sentýabrda beýanat çap edip PKK jençilerini 100den gowragynyň bitaraplaşdyrylanyny aýtdylar. Emma olaryň näçesiniň öldürilenini we yaralı bolanyny anyklaşdyrmadylar. Bu Ankara bilen PKK'nın arasında son köylerde olan çaknaşıklarda bir günne havar verilen en yukarı pidasahandır. Bu eyanat Günörtü Günnogor vilayet Hakkari'de ve Günörtü vilayet vaanına geçirilen ayrı ayrı 2 tane harp operasiyada 11 tane Türk eskerinin öldürülüp 28 tanesinin yaralananlığı varı da kavarın iyiyanına kavat geldi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsunan Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Tagy da studiýada siz bilen men ýogsunan Nurwan. Hepdeniň jemi programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepdeniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow ýurdun garaşsyzlyk bayramynyň öňe sirasyna beýnesine gan inip hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Muhammedow Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiler biznes köýkeler bilen duşmagy. Berlin-iň Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady we hukuklaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlekler arada bolly. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp partiýa atlan çap edilen fotosergiýimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan inni. Bu arada yerli telewizionda näçe ýyl gepleşik taýýarlady atly sosial wideomyz köp tomoşaçy çekdi. Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Karimow ady Türkmenistanyň meýdançalary we skwerlere daklar.
Наши площади, наши скверы, не только в столице, но и по всей стране будут носить имя Ислама Каримова.
Bu sözler Şenvegun'u 3. sentyarda Özbegistan'a varıp, odalki kardeş Islam Kerimow'un Samarkand şehrine kurulan Hoşlaşık çehresine katnaşan Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow aýtdy. Prezident Berdimuhammedow yaz çehresinde çıkış edip Özbegistan'ın ilkinci prezidenti Islam Kerimow'un bir vakit aradan çıkanlık sebepli Türkmen halkının adından doğanlık özbeg halkına çuňur gynan söylerdi. Ol elbette öz halkını, öz vatanını çyn ýürekden söýdi we onuň awadançylygy gülläp etmek üçin öränken iş etdi diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri öz sözüniň dowamyny Islam Karimow hakyky watançy, beýik siýasatçy we döwlet işgär hökmüne häsiýetlendirdi.
Он был настоящий патриот, великий политик и государственный деятель.
Türkmen prezidenti olarak kardeşinin Türkmen özbek katnaşıklarını östürmekte bitiren hizmetlerini yatlap, biz onu ören söyleyerdik. Ol bizde Türkmen sahanına hormatlı iyiliği aşılısı. Oluk içi diymen hemmeler onu seyleyerdiydi.
Мы очень его любили. Он был почетным старейшином у нас.
Bu gatnaşyklar hemişe bizim asırlyk däplerimizde milli aýratynlyklarymyzda esaslanýardy diýip Türkmen prezidenti sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow bugün günni Özbegistanyň iň ýakyn dostlary hökmünde Türkmenistanlylaryň özü halky bilen bile ýaş tutýanlygyny aýtdy. Men Islam Awdyganyew üçin ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny, jaýynyň jennet bolmagyny, beýik bir wardan güýçli Allah Tagaladan iman waýlygyny hem bersin diýip dileýärini Berdimuhammedow sözüniň soňuna aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlary gurulugy 3-nji sentýabrda prezident Berdimuhammedow Kyrgyzstan Respublikasyna planlaşdyrylan saparynyň Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow bilen hoşlaşmak goýunça resmi çara gatnaşýany sebäpli goýy bolsun edilenini habar berdi. Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow resmi habara görä 2-nji sentýabrda agşam ara 78 ýaşyny beýnesine gan inmegi sebäpli aradan çykdy. Ol 3-nji sentýabrda doğduk şäher Samarkandda müňler çağdamyň gatnaşmagyna toprağa berildi. Odal xabar berişimizde ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşip geçirdi. İki lider duşukdan hoňrulan metuwat ýanyna Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasındaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol sanly energiýa pudowyna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kärdeşim Göderiň taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa Bölünçi Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we Energiýa Bölünçi Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmeyer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny üýtgetmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna Технология ва инновация тайдан ярдам үчін дегірлі қошын қошмағы үсләгілі дүгіні, хем тай ярдығыны нықтады, дискуссия еділен мүмкенчіліклер, хусусанда энергия пудауында хызматташлығы өстірмәк шеледі овы хожалығы докма тенағаты ва небетқаз пудау үчін технологияларын өпчінчілігі әлі оғырлары өз үчіні алды дейліп, министрлігін ресми мағлуматында белленді. Şeýlede Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa Bölünçi Federal Ministrliginiň ýolbaşçysy Uwe Beckmeyer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan iqtisady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny belläpdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu ýurdan möhüm talaplar bolup durýar diýip Министрлігінің беянамасында белленді. Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечірлен түркмен-герман геплешіклерінің әклесінде адам хукуклерінің қозғылындығыны хабар верділер. Адам хукуклері Түркменстанды бизнес етмек үслеян әклі герман компаниялар үчін ені бір мөхім меселе болып тұрыяр. Бұ меселе доғырсында парламент секретары Бекмейр тәді конституцияның тасламасының юрдың бұрдың өңі күдішілік қазанмағына қовы мүмкеншілік бериянлігіні айтты дейп, Германияның Iqtisadiýet we Energiýa Bölünçi Federal Ministrligi Azatlyk radiosyna beren resmi jogabynda aýtdy. Adam hukuklary meselesiniň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Türkmenistanyň prezidenti bilen resmi duşuşunda gozgulanlygy hem habar berildi. Merkel Berdimuhammedow bilen gepleşiginiň ýa-ni geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanda adam hukuklary bolýunça öňe güýçlük gazanma ugrunda türkmen türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmegine degişli meseleniň maslahat edilenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörlüňlediňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna üns çekip German ýolbaşçylarynyň Resmaskowada hut şu meselede baş etmegine çağırdylar. Bu çağırış görnüşinden Berlinde geçirilen gepleşikler mahalyna Türkmenistandaky adam hukuklary meselesiniň hem ýene örgede gün tertibine gelmegine tergi berdi. Hasan Berlinde türkmen türmelerine daşary ýurtly synçylaryň baryp görmek meselesi gowgarly. Bu arada Kardeşim Tehran'ın tayyarlan maglumatını bilelikte dinleyelim.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmegi kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 awgustda Berlinde türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylanyna onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde möhüm yerli demokratik ýörülgeleri eýerýär. Olar şu gün kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. bizim kanunumuz hut siyasi, iqtisadi ve min şeyle diyerdim. Sosyal ekologiyem adama münasip durmuş derecesini üpçün ediyen, beylik köp hukukları kepil geçmeğine niyetlenen.
Şeyle dol siz bana aydın, dünyanın haysi yerinde, haysi yurtta, şunkugun her bir rayet üçün elektrik toğunun, suvun ve üstesine kommunal hizmetlerinin muhtuğunu gördünüz idi. Nemis resmiyetinin Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre Duşenme günü Berd Muhammedov, Germanya'nın devlet sekreteri Uwe Beckmayer bilen hem duştu. Germanya'nın İktisadi Meseleler ve Energi Ministerliğine geçirilen duşlukta Beckmayer, Türkmenistan'daki adam hukuklarına değişli meseleler vardı, gurrun gozladı deyip Germanya'nın resmi saytı. Adam hukuklarını korap çıkış eden Human Rights Watch kuruması birliğini Türkmen prezidentine yurtta hükümetin siyasi karşıdaşlarını gidliğin tutsuğu etmek praktikasından el çekmeye. Azatlık Radyosu'nun tutsuğulukta kabarçısı Sapar Mehmet Nepeshulif'un azatlığı koy verilmeyi ve rayetlerin yurttan erkin çıkmağının edinettilikli önünü almağı besetmek için basış görkezmeye çağırdı. 25 avgusta yer edilen beyanatta dünya derecesindeki lider Merkel üçün Türkmenistan'da öz hükümeti bilen düşünüşüp bilmeyen adamların arkasını alma üçün bu bir seyrek duş eleyen mümkinçilik. Merkel Türkmenistan'da represiyanın sonuna çıkmağın zerurdu varada gönü ve neticeli gepleşikler geçirmek üçün bu mümkinçiliği sıptırmalı değerler değil yer. Şeyle de beyanatta Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da tutsuğu edilen saatten daşar havaçısı Sapar Mehmet Nepeshulif'in ıkvalına üns çekilip onun ırgı ayıplamalar esasında suut edilenliği ve türme tutsuğuluğuna hüküm edilenliği aydılıyor.
Kardeşim, tekrarını dinlediniz. Hepten bizim programımız devam ettiriyoruz. Olur diğer orkunun adlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit değer hal ahvali bilinmeyen onlar sadamın ıkvarına yine bir gedek ünsü çekti. Bu arada kardeşim, gölerin tayarlanma malumatını bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan'da direktsiz yeten hasaplanan tusoqların yeni birinin yeni yakında yoğulunluğu varada haber verildi. Olar ediri orkuzun atli halkara kampanyasını alıp bariyan adam hukuklarını qoracı qoramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara gününe qavatlap yayradan beyannamasında Türkmen türmelerinde direktsiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda karındaşlarına berilip başlananlığına ediyar ve oların gören gözgeyini yağdayda bolunluğunu haber veriyar. Kampanyanın qoraması Ларнан Юрий Джебладзе, Азатлык радиосу на шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңгы вака Вөкил Дурдыевнең җәсәде августның башларына карандашларына берилде. Ул 2002 елның ноябрь вакалары дип атландырылган ягъдайлардан соң икенче булып тусык эдиләнләрнең арасында ди. Шейле ди өнкү полковник Аман Дурды Анны Сәхәтовның җәсәде шу елның февральында karındaşlarını verilipdir. Biz neyem üçün tutsuğuların cesetlerinin karındaşlarını verilmeğine ayrıtın ünüs veriyaz. Sebebi, bunun odol, siyasi sebeplere göre tutsuğ edilen adamların cesetleri verilmeyendi. Cesetlerin verilip bağırlanılmağı, direksiz yetenlerin ıkvalı varıda yeketek resmi tasdiklamı olup duruyar. Ve sanudaki onlar çadımın ıkvalını, sağlığını, dine Türkmen hakimiyetinin жугап кердигини тасдиқлаяр.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясәт тусоглорын юктыгын айдыр ве зур белән йитрим эдилмәләр мәсьәләсен агъзамыяр. Адам хукукларын корыгы халыкара курамалар булса, түркмен төрмәләрендә ондар чадымын дирексез йитәнлегенә уларын көпесенең 2002 елның ноябрь айында шул вакытка президент Сапар Мурат Ниязовның заңны кастетмәгә сыйнан чык дилеп, түркмен хакимиятләре тарафыннан атландырылган вакыйларга катнашмакта айыпланып, тусык эдилән адамлар дигыны белле
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözerliğinizdiniz. Türkmenistan'ın orta mekteplerdeki okuma öğretinin yeni örgüdek üyüt görülmek ihtimali varada havarlar yayradı. Eğitim bu düzgünden iyide kaydılacaktı varada havarlar neyme esaslanıyor. Adatlık radyosu bu arada yerli seyinci Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev filan sökü ötteş oldu.
Şeyde vurumlar iyil içinde olalım vardı. Onu ayda oynayan aydın eden bir yağdayı oldu. Mekteplerde tabi okuyunun başlanmağına bir gün var. Kazakistan'da getirilen muallimler yığınaklarını mektep yolbaşçıları kere başlayan 16. 17. oku yılının ahırını bundan 4 yıl olur okuğa alınan sağaları bilen yani başlamış klaslar tamamlayanlar bilen yürüyte egzaminler olacak. Eğer şolar egzaminlerden üstünlüklü geçip bilmese edilen talepi ödemese onunla yine de Türkmenistan'la 10 yıllık orta ölme uğurluk gezdiği hakkında açsan aydın.
Hormatly dinleyijiler, Amanrat Bugayev bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowat Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri
Dünya Türkmenleri La ilahe hoppa Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Hukuk kengeşçisi Murat Erşahin bilen Türkiýanyň daşary ýurtdurlar kanunundaky üýtgeşikler barasynda gurrunga ders sowarlary Pragadan kardeşim Sehra sorar. Menem size Murat Erşahin'in aýdanlaryny terjime edip beren. Sehra, söz senine.
Murat Erşahin, Türkiýanyň daşary ýurtdurlar baradaky kanunda käbir üýtgeşikliklerin bolandygy we şol bir wagtyň özünde migrantlar baradaky käbir düzgünleriň hem üýtgendigi aýdylýar. Ýogsa da Türkiýede migrantlar üçin täze nähili kanuny üýtgeşiklikler we düzgünler ýola goýuldy. Täze kanuny üýtgeşikliklar Türkiýedäki türkmen migrantlaryň durmuşynda nähil özgeçliklere sebäp bolar. Türkiýedäki türkmen migrantlar täze kanuny mümkinçiliklerde nähil peýdalanyp bilýärler. Burada nähil iş tecrübelerini baştan geçirýärsiňiz.
Tabii, önce herkese selam olsun. Şimdi 2016 yılının yani bu yılın Ağustos ayının başında Türkiye'deki çalışma kanunuyla ilgili bazı değişiklikler yapıldı.
2016 yılın Ağustos ayının başında Türkiye'nin daşary ýurtdurlar ve iş kanununa käbir üýtgeşikler giredildi. Hemmelerin ulgudyklanma bilen garaşýan bu üýtgeşikli bolu ve daşary ýurtlu zähmet migrantlar üçin Amerika'daki green card ýaly turkuaz ýagny mawy ýaşyl renkli kart çıkarlı. Bu turkuaz kart bilen Türkiye'de ılmayı varlarlar bilen meşgullanyan, mağarif uğruna işleyen ya da yenge urumlu maya uyumu olan daşarı urtdurlara hem işelik yaşayış hem iş ruhsa diverliye. Yeni bir kanunu ütköşüklük bilen Türkiye'de 8 yıl ıydgiderli yaşayış ya da iş ruhsa da alanlara ondan son hem işelik iş ruhsa da verilmeli yolu koyuldu. Hedir bu kanunu ütköşüklükler bilen mağlaşıklı tayarlıklar devam ediyor ve hasçikmecik mağlumatları muratirşahin.com internet sayfamızdan edinip bilersiniz. Migrantların iş düzgünleri arasında iş kanununa yankı ütköşüklükler girdilenden son tebii yağdayda daşarı urtdurlar kanununa hem utköşüklü ütköşüklükler girdilmeli olu. Bu urda şeyle kanunu ütköşüklükler olu. Yani o ol, gıyska mökletli yaşayış ruhsudu. Bir yıl geçmeyecek yağdayda veriliyedi. Gıyska mökletli yaşayış ruhsudu turistlere, Türkiye'de mal mülk edinenlere ve kever şahsi yağdayları olanlara 10 aylık mökletli çeklenir len görünüşde veriliyedi. Täze girdilen üýtgeşikligi görä inni gysga möhletli ýaşaýyş ruhsaty 2 ýyla çekini uzaldyrly. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik maşgalalara berilen ýaşaýyş ruhsaty barasynda. Şu wagtda çenli maşgalalara 2 ýyla çenli ýaşaýyş ruhsaty veriliýärdi we inni täze düzgüne görä bu möhlet 3 ýyla çenli uzaldyrly. Biziň iň möhüm ähmiýete ýa diýip bularyň arasynda aýratyn baha berýän ýene bir kanuny üýtgeşikligimiz bolsa onha şeýle. Mundan awal turistik maksatly ýaşaýyş ruhsaty alan bir migrant Türkiýeden başga bir ýurtda 120 günden köp bolan mahaly onuň alan ýaşaýyş ruhsaty öz gücünü ýitirýärdi. Täze düzgüne görä Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty alan migrantlar başga ýurtda näçe uzak wagtda bolsa da oň ruhsaty ýatyrylmaýar. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik hem onha şeýle. Ogul Türkiýede bir migrant maşgala ýagdaýyndan ýaşaýyş ruhsaty alanan bolsa daşary ýurtda 180 günden köp wagtda bolan mahaly onuň ruhsatyny ýatyrylýardy. Täze düzgüne görä inni maşgalalaryň ýaşaýyş ruhsatlaryna ýankı ýaly ýagdaýlarda hem degilmeýär. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik hem Türkiýede ýokary bilim alýan migrantlaryň ikinji kursdan başlap iş ruhsatyny almagy arasynda. Azatlyk radiosynyň üstü bilen mundan olky gepleşiklerimizi hem ýatlap geçipdik. Ýagny mundan 2,5 ýyl owal güýje giren 6458 belgili daşary ýurtdurlar kanununa görä daşary ýurtdaky studentlere hepde 24 saat işlemäge ruhsat berilýärdi. Häzir täze düzgüne görä ile çäklendirme goýgorsun edildi. Biz muň bilen maglanşykly Türkiýanyň iş we sosial üçünçülük ministrligine soramyzda daşary ýurtda studentleriň täze düzgüne görä çäklendirmesiz iş ruhsaty almak üçin arzalaryny tapşyryp biljekdigi aýan edildi. Ýene bir möhüm kanuny ütköşüklüklerin biri biziň ýaly hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän firmalar bilen maglanşykly. Mundan öňe bir migrant ýahut özü ýa-da onuň aklawçysy onuň adyndan dokument tapşyryp bilýärdi. Täze düzgüne görä göç edarasynyň ýany Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň ruhsat beren firmalary migrantlaryň dokumentlerini taýýarlap taşyrmagy ygtyýarlydy. Täze kanuny ütköşüklüge görä migrantlar biziňki ýaly diňe akreditasiýasy ýagny ýürüte ygtyýar bolan firmalardan hukuk geňeşdarlygy kömegini alyp bilýärler. Bu bolsa migrantlaryň dokument işleriniň gysga wagtda kemçiliksiz taýýarlanmagyny we olaryň peýdakeşleriň duzuňyna düşmezligini kömek eder. Türkiýede migrantlar baradaky bu kanuny ütköşüklükler 10 gün mundan öwrel kabul edildi. Ýöne olaryň iş ýüzünden geçirilmegi barasynda resmi düzgünnamalar intäk çap edilmedi. Azatlyk radiosundan bu maglumaty öwrenen bir migrant Ertiriada bir gün migrasiýa gurulyna baryp täze düzgünlerden peýdalanma isleýändigini aýtsa, onuň islegi ýanka aýdyşyň ýaly iş düzgünnamasy çap edilýänçe kanagatlandyrylmaly. Muň bilen maglanşykly habarlary Azatlyk radiosyny ýa-da muratersahin.com internet saýpasyny yzarlap öwrenip bilerler.
Çünki bunun genelgesi hazırlanıyor. Bu günlerde sonuçlanır. Önümüzdeki günlerde duyuracağız. Bütün ayrıntıları dediğimiz gibi muratersahin.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hormat radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bu kısanını Türkiye'nin Daşary Yurtlar Kanunu bilen bağlanşyklı üýtgen düzgünlörünü öňüttüriýäris. Gepleşigimizin mehmany Türkiýeli hukuk geňeşçisi Murat Erşahin. Murat Erşahin bilen söhbetdeşigimizi dowam edýäris. Soraglary Pragadan kardeşim Sehra soraýa. Menem Murat Erşahin'in berjek maglumatlaryny size terjim edip berýärin. Sehra söz senle.
Murat Erşahin, Azatlyk Radyosu'na gelip hoş Yani köp sanlı hatlarda Türkmensanın könü pasportu bilen käbir resmi işlerin edilýändigi aýdylýar. Könü Türkmen pasportu bilen Türkiýede nähili resmi işler edip bolýar we bu olaryň problemalaryny çözýärmi? Sizin könü pasportly Türkmensanly raýatlar barasynda burada nähili tejribeleriňiz bar?
Şimdi bizim de avukatımız kanalıyla yaptığımız işlemler var. Eski pasaportla evlilik yaptırdıklarımız var. 15 çifti oldu şu ana kadar ve hala devam eden işlemlerimiz var.
Bizim firmamız Aklıoçuyumuzun kömek bilen köne pasportly bolan türkmensanly migrantlara käbir resmi işlerde kömek edip bilýär. Meselem, köne pasportly bir türkmen migranty resmi nikadan geçirip bilýär. Kanunlar muňa ýetýär berýär. Şu wagtda çenli köne pasportly 15 sany türkmen migranty nikadan geçirdik. Bu edil häzirki wagtda hem dowam eden köp sanly türkmen migrantyň işi bar. Biz kanunlaryň käbir ýagdaýlardan peýdalanyp köne pasportly türkmen migrantlaryň resmi nikadan geçmegini ýola goýduk. Ýöne köne pasportly bir türkmen migrantyň resmi nikadan geçmegi onuň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty almagyny kömek etmeýär. Türkiýanyň göç edarasynyň ýaşaýyş ruhsaty almak isleýänleriň öňünde goýan birinji şerti olaryň ilkinji nowatda kanuny pasporta ege bolmagy. Ýöne bir köne pasportly türkmen migrantlara resmi nikanyň ýaşaýyş ruhsatyny almagy kömek etmeýändigini öňünde duýdurýar. Resmi nikadan geçmek isleýän köne pasportly türkmen migrantlaryň işini 20-25 günüň dowamyna bitirip berýär. Türkiýedäki üniversitetleriň 90% ötürmi köne pasportly türkmen raýatlaryny täze pasporty bolmasa da ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Ýöne köne pasportly bir türkmen migranty bir üniversitede girip student bolaýana da göç edarasyna ýagny Türkiýanyň migrasiýa gurulugyna täze pasporty bolmagan sebäpli öz ýagdaýyny kanunlaşdyryp bilmeýär. Ýagny olara şonda da ýaşaýyş ruhsaty berilmeýär. Mundan başga da köne pasportly türkmen migrantlar kepillendiriş edaralaryna resmi işler edip bilýärler. Köne pasportly türkmen migrantlar kepillendiriş edaralaryna biziň aklawçymyz üstübilen Türkiye'de mal mülk edinip bilýärler. Ya da Türkmensanlaryň resmi işler üçin, ya da o taýdan çağrysyny getirmek üçin ygtyýarnama taýýarlanyp bilýärler. Aýrylmak isleýän köne pasportly türkmen migrantlara hem kepillendiriş edarasynyň üstübilen aklawçymyz kömek edip bilýär. Köne pasportly türkmen migrantlaryň ýagdaýyna görä Türkiýanyň kanunlaryna bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmagy kömek edýär. Bu urda hem jekmejek maglumaty muraterşahin.com internet saýpamyzdan edinip bilerler. Biz köne pasportly her bir türkmen raýaty vilayatın yağdayına ayrıtinlikte qarayaz. Ve her kime öz yağdayına utkoşuklu olacak kanunu çıkalgaları tapıp beriyaz. Bizim hukuk genişdarlığı firmamıza her gün ortaça 150 tane Türkmen migrantı can ediyor. Ve yine günlü 150 tane hem hat üstüyle yüz tutuyor. Şu fırsattan peydalanıp. Azatlık radyosunu üstüyle Türkmenistanlı migrantlara, Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantlara şuna aydasını geliyor. Biz Türkiye'de vizesiz yaşayan, işleyen Türkmen migrantlar bilen yüz ve yüz doğuşuşup onlarla gekleşik geçiren masalayımız inamatlı kanunu çıkalganı tapıp biliyaz. Şeyle kanunu çıkalgalar arasında mağlumat verme için biz Türkmen migrantlardan pul talep etmeyiz.
Evraklarınızı alın gelin ben size inceleyeyim. Gelsinler biz onlara bir çözüm üretiriz. Bizim de bir sloganımız var. Bunu herkese de duyurmak istiyoruz. Yasal olarak kalmak her şeyden daha ucuz.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.